Apgalvojumi par to, ka Eiropas Savienība būs gatava piešķirt finansiālo palīdzību dalībvalstīm gadījumā, ja Lielbritānijas aiziešana no Eiropas Savienības, īpaši bez vienošanās, radīs ekonomiskus zaudējumus, izskanēja jau pirms 29. aprīļa. Tas bija sākotnēji paredzētais Brexit datums. Taču toreiz nekādi konkrēti skaitļi netika minēti. Tagad ir kļuvis zināms, ka bez vienošanās Brexit radīto seku mīkstināšanai Eiropas Savienība atvēlēs vismaz 780 miljonus eiro. Par to šodien paziņojas Eiropas komisija. Lielākā daļa no atvēlētās summas, jeb 600 miljonu eiro, nāks no ārkārtas solidaritātes fonda, ko parasti izmanto, lai reaģētu uz dažādām dabas katastrofām, piemēram, plūdiem vai zemestrīcēm. Pārējais finansējums nāks no Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda, kas palīdz cilvēkiem, kur zaudējuši darbu globalizācijas seku dēļ. Eiropas Savienības amatpersonas arī paskaidrojas, ka šis nebūs vienīgais pieejamais finansējums. Starp līdzekļiem tiek minēta arī nauda, kas paredzēta arī lauksaimniecībai un zivsaimniecībai. Komentējot līdzekļu piešķiršanu no Eiropas ārkārtas solidaritātes fonda, Eiropas Savienības pārstāvi norādījuši, ka šis gads dabas stihiju jomā pret Eiropu ir bijis visai saudzīgs un ir palikuši pāri ievērojami līdzekļi. Sagaidāms, ka bezvienošanās Brexits visvairāk varētu ietekmēt tādas valstis kā Īrija, Vācija, Nīderlande, Beļģija, Francija un Dānija, taču netiks aizmirsts arī valsts ar daudz mazāku ekonomisko jaudu, kā Polija, Ungārija, Čehija vai citas. Jebkurā gadījumā dalību valsts tiks aicināts pieteikties šim finansējumam līdz nākamā gada aprīļa beigām, un visi pieteikumi tiks izskatīti vienotā kopumā. Katras valsts gadījums un pieprasījums gan tiks vērtēts atsevišķi, noskaidrojot zaudējumiem visvairāk pakļautās valstis. Kā norāda izdevums Politico, šāda skaidra finansējuma nosaukšana faktiski apliecina to, ka Eiropas Savienība bezvienošanās scenāriju uzskata par arvien reālāku. Arī vairāk aptaujātie politiķi norādījuši, ka jau sen ir atmesta doma arī par otru iespējamu referendumu, bet iespējas vēlreiz atlikt izstāšanās datumu sāk gaist. Nav arī cerība, ka dziļo politisko krīzi Lielbritānijā varētu atrisināt jaunas parlamenta vēlēšanas. Tieši otrādi ir sagaidāms, ka pret Eiropas Savienību vērstā retorika šajā priekšvēlēšanu kampaņā varētu kļūt vēl aktīvāk, tādējādi vēl vairāk apgrūtinot izstāšanās sarunas. Politico gan uzsver, ka pēc Eiropas Savienības amatpersonu un diplomātu domām Londona smagi kļūdās, ja uzskata, ka Eiropas Savienībai bezvienošanās scenārijs ir pats sliktākais iznākums, un tāpēc tā darīs visu iespējamo, lai to novērstu. Noslēgumā man jāpiebilst, ka šodien notiek arī Eiropas komisijas un Lielbritānijas sarunvedēja tehniskās Brexit sarunas, un kā norādījis Eiropas Savienības galvenais sarunvedējs Mišels Barnjē, tā ir Lielbritānijas atbildība nākt klajā ar konkrētiem piedāvājumiem, kas būtu savienojami ar līdz šim panākto izstāšanās līgumu. Atkārtot uzsvarot arī to, ka Ziemeļīrijas pagaidu noregulējuma jautājums ir labākais iespējamais kompromiss. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.